Shpresa nga Kosova. Unë quhem Shpresa. Unë jetoj tash 12 vite në Zvicër. Unë kam lindur para 39 vitesh në një fshat afër Gjilanit. Unë kam tre vlezër më të ri se unë, Skenderin, Agimin dhe Ganiun. Si fëmi jam kujdesur për ta. Kjo s'ka qenë gjithmonë e thjeshtë. Vlezrit kanë qenë shumë të parahatshëm dhe s'kanë dashur kur të më dëgjojnë mua. Nëna ime ka qenë shpeshe se muar, prandaj dhe e kam ndihmuar gjithnjë në punët e shtëpisë dhe të kopshtit. Pastrimin dhe larjen s'ma kishte fort qefi, por me i ushqyar pulat, me i mjel 2 dhjit tona, me i mbledh pemë dhe perimet në kopsht, ishte diçka shumë e bukur për mua. Ne kemi bler rrallë gjëra të tjera përveç vajit, millit dhe sheqerit. S'kishte mjaft të holla. Ne ushqeshim me gjëra nga kopshti dhe ishim gjithmonë të shëndosh. Në vjesht fusnim për dimër gjëra turshi. Unë dhe vllai im kemi mbledhur edhe shumë arra. Ato ja kemi dërguar gjyshit dhe gjyshes. Gjyshja na jepte nga pak para për çdo qese të mbushur me arra. Për këtë si kemi treguar kur nënës. Ajo ka qenë shumë e rrept me ne. Vëllezrit e mi blinin çokolada dhe i hanin ato më një herë. Unë i fusja parat gjithnjë në një konzervë dhe i fshihja në shtratin tim. Për bajram bleja për gjyshin tim një copë sugjuk, ndërsa për gjyshin time një faculet ose një sapun. Te hollat dhe dhuratat ishin një lloj sekreti në mes nesh. Unë i kam dashur shumë gjyshin dhe gjyshen dhe jam mërzitur shumë ata kur kanë vdekur të njëjtin vit. Gjyshi në janar dhe gjyshja në nëntor. Unë jam shumë e lumtur që ata nuk e përjetuan luftën. Shkolla ka qenë gjithnjë e vështirë për mua. Mësuesit nuk janë sjellë mirë me mua, por as me fëmijët e tjerë. Shpesh nuk i kam bërë detyrat e shtëpisë dhe kam qenë gjithnjë e lodhur. Në shtëpi më duhej të punoja në vend të nënës sime. Ajo thoshte: "Shkolla s'është e rëndësishme. Unë kam shkuar vetëm 4 vite në shkollë dhe megjithatë jam rritur." Babai im rrinë të rallë në shtëpi. Kjo që e mërzitshme, sepse unë e kam dashur shumë. A i ka qenë gjithë një hareshëm dhe i sjellshëm me mua. Kur kam bërë ndo një gabim, ka folur i qetë me mua dhe me ka treguar se çka s'ka qenë korekte. A i po ashtu me ka pyetur se si kam qenë dhe me ka treguar ndo një tregim të gëzushëm. Nëna ime ishte gjithë një nervoze. Ajo s'kishte kur kohë për mua dhe shpesh edhe me karraft. Unë nuk kam kuptuar kur pse nëna ime ka qenë aq shpesh e sëmuar. Në lidhje me këtë nuk kemi biseduar kur. Shoku im më i mirë ka qenë Bingo, qeni jon i bardhë. Ndonjëherë kam dalë me Bingon për të shëtitur pa e pyetur nënën. Kemi ecur lart në një kodër prapa shtëpisë. Jemi ulur dhe kemi shikuar shtëpin, kopshtin, pulat dhe dhitë. Pastaj kemi vizituar gjyshen dhe gjyshin tim. Ata janë gëzuar gjithnjë kur më kanë parë. Ne kemi pi qaj dhe kemi ngrën biskota. Bingos i kam dhenë një asht. Në moshën 15 vjeçare kam lënë shkollën. Në Gjilan kam punuar në salonin për flokë të ktezja ime dhe kam fituar pak para. Unë kisha vetëm një qëllim, të largohesha sa më shpejt nga shtëpia. Në Gjilan e kam takuar burrin tim të ardhshëm, Fehmiun. Në vitin 1990 jemi martuar. Pak kohë pas, Fehmiu ka humbur vendin e tij të punës. Më pas, ai shkoi në Zvicër. Kushëriri i tij ka punuar në Winterthur dhe i ka gjetur një vend pune. Pak kohë para luftës jam larguar edhe unë me dy fëmijët tonë nga Kosova. Ishte kohë shumë e vështirë. Megjithatë, ne ishim shumë të lumtur që ishim përsëri bashkë në një familje. Këtu ka lindur edhe fëmiu ynë i tretë. Unë dua që fëmijët tonë të kenë një fëmijëri të lumtur.